Milí posluchači, v závěru 5. kapitoly listu Efeským jsme viděli instrukce pro manžele, čili rady anebo zásady pro vztah mezi mužem a ženou. Posledně jsme v prvních třech verších 6. kapitoly sledovali příkazy, které se vztahovaly na děti a jejich vztah k rodičům, nebo jejich chování k rodičům, chcete-li. Když budeme číst dál, dostaneme se v tomto dnešním pořadu, řekl bych, ke druhé polovině toho vztahu mezi rodiči a dětmi. Přijdeme k pokynům pro rodiče, nebo tedy jmenovitě pro otce, jak mají či nemají jednat se svými dětmi. Je to pokyn velmi stručný, ale jak to v Božím slově bývá, velmi výstižný, úderný. Pak budou následovat ostatní vztahy, velmi dobře známé a aktuální ve starověkém domě, tedy vzájemný vztah služebníků a pánů, či přímo otroků a pánů. V domácím či rodinném prostředí tento vztah v současné době u nás nebývá zvykem. Nemáme doma služebné, ani nějaká pážata, či vůbec jakékoliv jiné cizí lidi. Mnohé z těchto myšlenek máme kam promítnout, protože snad každý člověk je někomu služebně podřízen, a mnozí z nás jsou také někomu nadřízeni. V této souvislosti najdeme praktické uplatnění biblických zásad, které nám tu apoštol Pavel píše. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. List Efeským, 6. kapitola, 4. verš. Když jsme si posledně četli pokyn pro děti, jaký vztah mají mít anebo projevovat vůči svým rodičům, základem tu byl vlastně výrok ze Starého zákona, přímo z desatera Božích přikázání. V Pavlově citátu byl ten pokyn pro děti formulován takto. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Pokud jde o Pavlův pokyn pro rodiče, nevidíme tu žádnou odvolávku na dobu staré smlouvy. Zákonem prostě takový vztah nebyl formulován. Teď v době milosti jsou ty odpovědnosti většinou nebo snad vždycky jakoby vzájemné. Ty požadavky jsou upřesňovány pro obě strany. Pokud děti mají k rodičům chovat úctu, pak také rodiče mají ze své strany udělat všechno potřebné proto, aby ten vzájemný vztah mohl být hezký, vyvážený, pozitivní. Rodiče nemají na děti ventilovat svoji špatnou náladu anebo je trestat v nějaké zuřivosti. Odpovědnost rodičů je v tom, aby své děti vychovávali v mezích daných písmem, aby je vychovávali v kázni a napomenutích našeho pána, jak nám to tu píše Pavel. Rodiče se mají svým dětem stát příkladem. Vlastně, ať chtějí nebo nechtějí, svým dětem se příkladem stávají v každém případě. Zejména menší děti precizně napodobují všechno, co vidí u dospělých, kteří je obklopují. Pokud jsme věřící, máme i doma ve svých rodinách žít jako věřící. Jednou z naprosto konkrétních poznámek pro vztah mezi rodiči a dětmi je ten pokyn, který jsme si právě četli. A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově kázni a napomenutí. Tohle bylo z Nové smlouvy. Této biblické poznámce náš doktor McGee věnuje zase docela velikou plochu svého komentáře. Spolu s ním se osobně domnívám, že jde o velmi závažnou instrukci, která má mnoho co říct do celé řady rodin. Nebo máme-li to vzít doslovně, má mnoho co říci mnoha otcům. Otce zřejmě nelze oddělit od matky. Výchova těch dvou v rodině by měla být jednotná. Není nic horšího z hlediska výchovy, než když rodiče jdou proti sobě. Jeden dovolí, druhý zakáže. Jeden potrestá, druhý uchlácholí, nebo dokonce odmění. Dá se říct, že společná výchova svým způsobem odráží i vzájemný vztah obou rodičů. O manželství jsme mluvili v předchozí 5. kapitole, jak má vypadat. Náš pastor, doktor McGee, vztahuje tento pokyn rovnocenně také na matky, neboť i oni nejednou tuto biblickou zásadu zřetelně porušují. Výchova v rodině z velké části obyčejně leží na matce, ale neodmyslitelnou odpovědnost nese každý otec, který je tu pro tento pokyn postaven jako hlavní osoba. Otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. Tento text může na první pohled působit dojmem, že na dítě se nemá ani sáhnout, že rodiče mají svému dítěti ve všem vycházet vstříc, jen aby se nerozhněvalo. Ale ano, jsou rodiče, kteří takto vychovávají, dáli se sem to slovo správně zřadit, nebo působí na své děti. A pak se ohromně podivují, že jim děti nejsou za nic vděčné, že je odmítají, že od nich utíkají a tak podobně. Díky Bohu za to, že v Bibli máme k dispozici i další pokyny, že máme celou Bibli. A máme tedy k dispozici i jiné texty, které něco říkají o výchově. Bible ukazuje také opačnou stránku. Připomenu vám několik veršů, které jsou vesměs z knihy Přísloví. Jsou na první pohled docela nepříjemné, ale to vše dohromady nás vede k rovnováze mezi láskou a přiměřenou přísností. Takže zde je nyní několik veršů z knihy Přísloví. 13:24. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, kárá ho včas. Přísloví 19:18. Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu přivodit smrt. To tady znamená, že když ho nebudeš trestat, dokud je naděje, tak ho vlastně uvádíš do něčeho velmi zlého. Dále přísloví 22:15. Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí. A 23:13. Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ holí. Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí. A pak 29:15 a 17. Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce. Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život. Myslím, že těch textů je už dost najednou. Slova o výchově spojené s holí, jak jsme to tu několikrát četli, mohou v nás vyvolat představu středověku, nějaké scholastiky nebo snad týrání dětí či domácího násilí. Popravdě řečeno, tak nějak se hrozím vzpomínky na jednu věřící rodinu s docela malými dětmi, které staří rodiče, tedy rodiče rodičů těch malých, chtěli téměř vzít jejich děti, když zjistili, že na těch malých dětech jsou stopy tohoto druhu výchovy. Bylo hrozné poslouchat, jak mladý otec argumentoval písmem, že hůl je ve výchově na místě. Pak se podivovali, že pětiletý chlapec často bezdůvodně pláče, podivovali se ještě mnoha jiným věcem. Právě toto extrémní pojetí výchovy je vyvráceno naším novozákonním textem. Otcové, nepopouzejte k hněvu svoje děti. Jsem přesvědčen, že obojí je spojeno v okamžiku, kdy dítě rozumí, co se děje, co je příčinou, proč je tu a tam vhodným a přiměřeným způsobem trestáno. Pokud nerozumí, pokud třeba jednání rodičů je vedeno nekontrolovaným hněvem, pak dochází k tomu, co apoštol Pavel charakterizoval jako popouzení ke hněvu, nebo podle jiného překladu ke vzdoru. Dítě, zejména menší dítě, je totiž bezbranné a nemá únik. Pokud je to trvalá nebo dlouhodobá záležitost stylu výchovy a dítě nerozumí důvodu toho, jak s ním rodiče zacházejí, může dojít až ke zborcení jeho osobnosti. V epištole Koloským apoštol Pavel doplňuje k témuž pokynu pro otce ještě jednu důležitou vysvětlující poznámku. Otcové, nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufali. To je starý kralický překlad Koloským 3:21. Nepřiměřené, domněle výchovné jednání rodičů, zejména extrémní a dlouhodobě používané tělesné tresty, bývají u dospívajících dětí nejednou příčinou těžkých komplexů méněcennosti, depresí, ale nezřídka taky nejrůznějších sexuálních deviací. Všechno, co bylo v knize přísloví řečeno jako výzva k tělesným trestům, je nyní dáno do rovnováhy slovy Otcové, nepopouzejte k hněvu svoje děti. Ale nezapomeňme, že ta Pavlova slova pokračují dál, ale vychovávejte je v cvičení a napomínání Páně. To je zase ten kralický překlad, nebo ekumenický, vychovávejte je v kázni a v napomenutích našeho Pána. Snaživým otcům, kteří by podle písma rádi pevně drželi v rukou hůl pro výchovu svých dětí, odtud plyne velmi závažná otázka, kolik času a kolik lásky a kolik něhy věnují svým dětem. Taky otázka, co dělají k tomu, aby je vedli k Pánu, aby to byla výchova nebo cvičení a napomínání v Pánu. Kolik času věnují a jakým způsobem usilují, aby svým dětem život s Pánem Ježíšem učinil žádostivým, aby je pro Pána získali, aby je svým vlastním příkladem strhli k následování Spasitele. V souvislosti s výchovou dětí náš učitel popisuje ještě jeden aspekt, jeden pohled na situaci v rodině a pak vypráví příběh z té své rodiny. Moje žena nikdy nebyla pomocníkem pastora, na tom jsem trval. Nikdy jsem nedovolil, aby se stala prezidentkou misijního výboru nebo aby měla nějaký úřad v církevní práci žen ve kterémkoliv sboru, kde jsem sloužil jako kazatel na plný úvazek. Když jsem přijal úlohu kazatele, řekl jsem hned na začátku týmu vedoucích v tom sboru, že moje žena je moje žena. Není oficiálním pomocníkem kazatele. Její úloha je v péči o naše dítě, o domácnost, anebo může mít i vedlejší zaměstnání. Myslím, že to je důležité, pokračuje náš kazatel ve výslužbě. Tak moje žena měla úžasnou přednost, kterou, jak se obávám, nemají v této době mnozí rodiče. Byl jsem jednou za pár dnů kdesi pryč a moje žena s dcerou byly na návštěvě u babičky. Dcerka měla tehdy necelých asi 8 a jeden večer přišla za svou matkou a řekla, mami, chtěla bych přijmout Pána Ježíše. Moje žena s ní chvilku rozmlouvala, pak si klekli a mohla svou vlastní dcerku vést v modlitbě odevzdání Pánu Ježíši. Vždycky jsem cítil, že tohle je mnohem důležitější, než zastávat nějaké oficiální funkce v církvi. Znám totiž řadu pilných pracovníků církve, kteří ztratili své děti. Příteli, pokračuje náš Megí, tvoje odpovědnost se týká tvého domova, tvých dětí. Za své děti neseš větší odpovědnost, než třeba za lidi v církvi, i když o tvých dobrých úmyslech nemám pochybnosti. Vím, že se těmito výroky nestávám příliš oblíbeným, uzavírá tohle osobní sdílení náš zkušený pastor. Ale Boží slovo ukazuje jasně, že máme odpovědnost za své děti. Ovšem všechno chce svou rovnováhu. Na druhé straně někdy naopak snaha rodičů věnovat se dětem a vyhýbat se tak jakékoliv službě nebo odpovědnosti v církvi nebo vyhýbat se přijímání hostů a podobným přirozeným úkolům křesťana, k nímž nás písmo vyzývá, mohou vést k tomu, že domácí prostředí vytvoří skleník, ze kterého vycházejí pak velmi křehké rostlinky. Sice dobře ošetřované, ale zcela nepřipravené pro reálný život ve světě, nebo dokonce ani pro přirozené normální pozemské prostředí církve, kde máme zase jiné problémy a nároky. Výchova dětí je opět velmi široké téma, o kterém by jistě bylo užitečné pojednat z více stran. Je to komplexní téma, které zahrnuje mnoho dílčích otázek. My máme před sebou další text naší epištoly Efeským a tohle téma teď už musíme opustit. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli. A lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Přátelé, to je 6. kapitola listu Efeským, verš 5, 6, 7 a 8. Pokud tento úsek promítneme do dnešní doby na lidi služebně podřízené nadřízeným nebo chcete-li zaměstnavatelům, pak tu Boží slovo klade na podřízené veliké nároky. Kdyby někdo pilně pracoval s představou, že se zalíbí svému vedoucímu, zdálo by se nám to přece dostatečné, zdálo by se nám to příkladné nebo správné. Ale apoštol Pavel, nebo tedy Duch Svatý, který ho inspiroval, tu docela nepříjemně žádá ještě víc. Žádá naše srdce, žádá, abychom tu práci, kterou děláme, dělali jako pro Pána, tedy nikoli jako pro toho pozemského Pána, pro svého nadřízeného nebo zaměstnavatele, ale jako pro Pána Ježíše Krista. Náš americký pastor tu uvádí nějaké konkrétní příklady ze svého zázemí, tedy ze své domoviny, kde existují taky věřící majitelé továren, kteří v rámci pracovní doby umožňují krátké setkání zájemců, které má charakter biblické chvilky a tak různě. A k tomu našemu učiteli jeden docela obyčejný pracovník v takové továrně řekl, že se jim podnikatelsky lépe daří než jiným srovnatelným firmám, že prostě při práci poznávají Pánovo požehnání a taky vztahy mezi lidmi jsou v té továrně docela jiné než leckde jinde. Obávám se, že pro mnohé z nás je to spíš jenom sen. Nicméně přece jen se tu a tam objevují věřící zaměstnavatelé, věřící majitelé nějaké firmy, anebo různí vedoucí v podnicích jsou věřící lidé. Náš doktor McGee nám k tomu ukazuje i tu opačnou stranu. Odhaduje se, že asi polovina, anebo ještě více než polovina, možná i dvě třetiny ze 120 milionů lidí ve starém římském impériu, o kterém tu apoštol Pavel hovoří jako o výchozím prostředí, byli otroci. A křesťanství málo kterému otroku ulehčilo jeho otrockou službu. Spíš pro tyto lidi křesťanství znamenalo úžasnou naději, nepředstavitelnou vnitřní svobodu, i když byli otroky. Spíš než by některého z otroků křesťanství vysvobodilo z tělesných otrockých pout, spíš prožili vnitřní osvobození od okovů své zahořklé a ukřivděné mysli. Tak se něco málo dozvídáme například z 16. kapitoly listu Římanům, že mnozí otroci v té době přijali Pána. Zřejmě si ty podmínky, ve kterých otroci té doby žili, ani neumíme pořádně představit. A apoštol Pavel jim přesto říká, že své pozemské pány mají poslouchat a že svoji službu mají vykonávat nejen pro ty své pány, od kterých zřejmě nejednou zkusili mnoho příkoří a křivd, ale že tu práci mají dělat pro Pána. Nároky, které toto slovo kladlo na tehdejší otroky, byly velmi vysoké. Pozice nikoho z nás není taková, jako byla tehdejších otroků. Myslím, že na toto konto máme o čem přemýšlet. Na to slovo k otrokům či ke služebníkům, nebo v tom průmětu do naší doby na to slovo k podřízeným, navazuje v Pavlově textu slovo k pánům či k nadřízeným. Efeským 6, 9. verš. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Zásadním východiskem pro pokyn těm výše postaveným je tu vyjádření, že Bůh nikomu nestraní, nebo kralicky snad taky docela známé vyjádření, že Bůh nepřijímá osoby, tedy nehledí na to, jakou kdo má pozici nebo funkci, ale všechny lidi posuzuje ze svého svrchovaného pohledu jako rovnocenné. To, co bylo řečeno podřízeným, platí také pro nadřízené. Každý nadřízený je totiž někomu podřízen. A pokud i nejvyšší majitel firmy je věřící, pak je také on podřízen. Také on má být jako otrok, jako služebník svého mistra Ježíše Krista. Pak nemůže jít o žádné zneužívání moci, dokonce nemá jít ani o žádné vyhrožování, a nejvyšší vedoucí a poslední podřízený, pokud jsou věřící, pokud jsou prostě bratři v Kristu, tak podle toho musí vypadat jejich vzájemný vztah. To ovšem nic nemění na tom, že ten podřízený má svého nadřízeného prostě poslouchat. Velmi praktická biblická ukázka je nám předložena ve vztahu mezi zběhlým otrokem Onezimem a jeho pánem Filemonem. Když Onezimos uvěřil v Pána Ježíše Krista, apoštol Pavel ho poslal zpátky za jeho původním majitelem Filemonem. Aby mu usnadnil situaci, poslal potom otroku, který zběhl po Onezimovi, dopis Filemonovi, samotnému pánu, od kterého tento otrok utekl. Je to docela krátký, ale mocný dopis, který je zahrnut do našeho kánonu písem svatých. Představte si, jak za otrokářem přichází jeho vlastní otrok, který možná před několika týdny nebo už měsíci utekl a drží v ruce dopis od osobního otrokářova přítele, ve kterém mimo jiné stojí. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl načas od tebe odloučen, abys ho měl navěky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě, před lidmi i před pánem. To je úžasné slovo, se kterým apoštol Pavel přichází za pánem, který měl plné právo se na svého otroka velmi hněvat, který měl právo ho strestat nejhorším způsobem. Tohle Pavel píše v listu Filemonovi. To je ukázka, jak boží milost mění lidi a lidské vztahy. Náš vyměřený čas uběhl, přátelé, proto se s vámi loučím a těším se na příští setkání u listu Efeským.